Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Не намира тук необходимите условия за развитие.
Държавата не е платила нито един лев за курсове по български език.
Ние ги подкрепваме емоционално. Тоест хора знаят, че по всякакъв момент могат да се обърнат към нас.
Ще си върне ли Европейският съюз контрола над границите? Този въпрос стои на дневен ред, след като в началото на април Европейския парламент одобри новия пакт за миграцията и убежището, преговорите за който отнеха сумарно 8 години. Новите моменти. Задължителна система от 2026 година за разпределение във вътрешността на мигрантите, които идват в граничните европейски държави, като България. Така до 30 000 мигранти, пристигнали по външните граници, ще се разпределят във вътрешността на Евросъюза годишно. Българският евродепутат Емил Радев.
Ще се проверяват хората, които влизат в Европейския съюз, дали не представляват опасност по отношение на здравето, сигурността. Ще се събират информация за националност, възраст, пръстови отпечатъци и изображения на лицето. Също така се събира широкомащабна база данни, биометрични доказателства, събрани по време на процеса на проверка. Така че да не може лицата, които отиват от една държава в друга да търсят убежище, ако в едната им е отказано, да го правят това в една брой други държави членки. Регламентът за процедурите за убежище е следващия, където се въвеждат бърза гранична процедура за хора, които идват от държави като Марокко, Пакистан, Индия, където това са трети сигурни държави. Явно тези хора не бягат от войната. Също така бързо ще бъдат връщани в страните по произход. Ще има и бюджет от Европейския съюз, защото и в момента комисията плаща за полети и държавите членки ще получават и допълнително финансиране, особено тези по външната граница и за укрепване на граничния капацитет, а също така и за провеждане на по-бързи процедури за убежището.
Тази връзка, смятате ли, че страните от Евросъюз завършат добра работа по нашите граници? Сам споменахте България като външна точка и всъщност една от държавите по така наречения Балкански път.
През последните 3 години имаше доста влошаване на ситуацията по българо-турската граница, но в последните месеци затяга се контрола.
Това, което може да направи Европа, е да контролира по-добре средствата, които отпуска на държавите членки, казва Ваня Добрева, председател на Асоциация Хипофиза, която от 2 години помага за интеграцията на украинските бежанци и мигранти.
В момента цялата сума, която се получава от Европейския съюз, отива за настаняване. Като тези, които са настанени там, са всички, които са пожелали. Не се прави оценка, не се очаква от тези хора да се опитват да се интегрират, просто те живеят голяма част по крайбрежието. В част от случаите това са възрастни хора и майки с много малки деца, които не могат да работят, но немалка част от тях са хора, които са в абсолютно работоспособна възраст. Те си работят онлайн или имат някакви доходи от Украина, или това са жени, чието мъже изпращат пари от Украина. Има и доста моряци, пътуват по корабите. И от тези хора не се прави социална оценка. Повечето от тях са там вече 2 години. Не се очаква нищо от тях, те си живеят безметежно в хотели на първа, втора, трета линия. Според мен би трябвало да се контролира от Европейския съюз. Това не са само наши средства. Би следвало да получат подкрепа само тези, които наистина нямат възможност да се издържат сами, нямат спестявания и които нямат възможност да работят.
Според граждански активист Георги Спасов, първото, което може да направи Европа по отношение на миграцията, е да се спрат незаконните отблъсквания.
Колко хиляди хора загиват в Средиземно море, в Атлантически океан и въобще по границите на Европейския съюз. Европейския съюз, поред мен, може да спре лицемерното си отношение спрямо тези хора, защото като говорим за човешки права, човешките права трябва да са за всички. И не можем ние да се радваме на най-голямото благополучие и богатство на планетата, в същото време да избиваме хора, които се опитват да намерят дом тук и да намерят препитание и да се спасят от войни. Така че Европейския съюз за мен може да бъде много по-хуманен и да позволява на повече хора да намират тук своя дом и също така да допринася за благополучието на страните, от които те идват, т.е. да подобрява местната икономика там, на места, като не позволява на разни корпорации да извличат ресурсите от тези места и да съсипват местните икономики. Външна политика за благоденствие на страните и освен това вътрешна за солидарност с хората, които търсят убежище.
Граничните държави, които трябва да се справят с миграционния натиск, често остават без солидарност от останалите държави, смята Андре Коста Жоржи, координатор към платформа за подкрепа на бежанци в Португалия.
От гледна точка на Италия е, че тя ще удвои броя на центровете за задържане в бъдеще и че ще се свие и ще постигне споразумение с Албания за изграждането на тези центрове. Гърция, от друга страна, отблъсква незаконните мигранти и изгражда морски бариери, за да попречи на хората да достигнат нейната територия. По принцип, съществува мнение, което е заложено и в европейската политическа визия, че макар нередовното емигриране да не е престъпление, има тенденция мигрантите да се криминализират или третират като престъпници. Миграцията дори нелегална, дори ако мигрантите няма документи, не е престъпление и не може да се разглежда като такова.
Голямото предизвикателство пред европейските държави са крайни тъмнения и расистското говорене, смята Георги Спасов.
Това нещо за мен е следствие на дългогодишна политика на определени политически формации, на наслояване на омраза, на наслояване на расизъм, на предубеждения, на страхове в хората, че видиш ли, бежанците ще ни откраднат работата, ама в същото време и ще ни източат социалните помощи, хем ще работят, хем няма да работят, хем ще ни изнасилват, хем ще ни убират, не знам си какво. Купища лъжи, които нямат нищо общо с реалността, и това би трябвало да е престъпно говорене, защото наслояват омраза към определена група от хора на базата на нищо. И когато години имаш такова говорене, десетилетия и наслояване на този наратив, е нормално хората да са изплашени и да са настроени расистки, и да са настроени със страх. Съответно, се случват тези неща, които виждаме. А ако имаше говорене от другата страна, нещата щяха да са по-различни, ако наистина вникнем в историите на тези бежанци, ако наистина ги чуем отвъд нашите стереотипи и предубеждения.
Можем ли да ги чуем обаче с този наратив, който върви, който продължава и става все по-агресивен, особено в условията и на европейски, и на други избори?
Трябва да можем да ги чуем. Ако искаме, ще ги чуем. Ако отидем и си говорим с тях, ако намерим общ език, ако решим малко да чуем повече за живота им, ще разберем. Въпреки че наистина голяма част от политиците решават, че ще експлоатират тази тема, за пореден път ще разделят обществото на бели и черни, на роми и българи, на бежанци и местни. Ние трябва да се изправим срещу това, защото това е нашия начин и шанс обществото ни да върви напред, защото докато позволяваме бежанците да са главна тема за евроизборите, въобще няма да се говори за пътища, въобще няма да се говори за стандарт на живот, за социална държава.
Тоест, те се използват като тема за разсейване от важните теми на обществата.
Категорично. Категорично. Много по-лесно за политиците да си измислят проблем и да решат него.
И да обвиним някой друг.
Да. Да обвини една група от хора, които не могат да се защитят, защото те голямата част не знаят езика, трудно им е да се оправят, въобще не си знаят законовите права, нямат тук купища приятели и близки, които да ги подкрепят. Съответно, това е една лексна боксова круша, върху която да насвоят цялата омраза, която се провокира от справедливия гняв на хората, който е от реални проблеми. В смисъл, хората имат реални проблеми и се чудят кой е виновен. И е много лесно за политиците да кажат, ето тези тук новите, черните, дето преди ги нямаше, те са виновни за всичко.
Има много голям напредък на радикалните възгледи и това много ни тревожи, казва Андре Коста Жоржи по темата. Според Пюис Петросиус от офиса във Вилнюс на Международната организация по миграция, Европейския съюз не я разглежда като сериозен проблем.
Това мълчание проистича от недостига на работна ръка в Европейския съюз, което налага привличането на квалифицирани специалисти от други страни. Настроението също така не се разпространява от онези страни, които са най-големите защитници на граничния контрол в Европейския съюз. Основният проблем, който се разглежда, е управлението на незаконните миграционни потоци. В исторически план от 2015 година насам,
Съюзът изнася управлението на миграцията към транзитните страни. През последните месеци видяхме това в двустранни споразумения с Мавритания, Египет и миналата година с Тунис.
За момента нито една държава не се справя добре с защитата на външните граници на Съюза, което също се очаква да се подобри с новия пакт за миграцията и убежището, допълва Георги Спасов.
На българската граница видяхме, че имаше стрелба дори по бежанци, имаше смъртни случаи и наскоро 17-годишно момче през всяко граница се разбра, че е загинало в гората. Докато хора умират по границата, въобще е абсурдно да говорим за добре свършена работа. Австрийското правителство дори натискаше българското да е още по-строго. Това са абсурдни и дивашки неща, които аз не възприемам въобще като позитивни.
Има два модела на интеграция на мигрантите, които наблюдаваме в Европа, разказва евродепутатът Емил Радев.
От една страна виждаме страни като Франция и Белгия, където процесът за интеграция е доста изтърван, бих казал. Виждаме в една Франция с 750 официални гета в туристическите справочници. В някои от тях, за съжаление, полиция, пожарна и линейки не влизат, а като влезат полицаите, влизат с БТР-ите и с автоматите, което е лош пример за това, че няма как тези хора да се интегрират, защото аз виждам и в Белгия, в Моленбек, хора, които живеят от над 10 години в Белгия, те не знаят френски. От друга страна виждаме страни като Германия, които вече десетилетия наред успяват да интегрират хората, които идват да живеят там и се справят добре. Трябва да има политики за интеграция и не трябва да оставяме тези хора да бъдат изолирани, да нямат препитание, да не се образоват в Европейския съюз и оттам нататък на практика да създават проблеми.
В България обаче не се справяме добре с интеграцията, категорична е Ваня Добрева. У нас интеграцията е оставена на самите тях, на неправителствени организации и, разбира се, на доброволците.
Това е другото нещо, което би трябвало да контролира Европейския съюз. Дали те получават същата социална подкрепа, както българите. Тези, които са настанени в хотелите, получават много повече, отколкото българите, защото нито едно семейство, в което има, да кажем, 3 деца и 2 родители, издръжката на месец е 450 лева на човек. Нито едно семейство не получава толкова голяма сума в толкова продължителен период. А помощите, които получават българите, са много малки. Детските добавки, семейните помощи са деца. А в същото време тези от украинците и от бежанците от Близки изток, които искат да се интегрират, които с големи усилия учат език, работят, наемат квартири, грижат се за децата си, те не са подкрепени по никакъв начин, не получават семейни помощи за деца, не получават помощ за тръгване на училище, нямат право на данъчни облекчения. Тук става въпрос за украинските бежанци, данъчни облекчения за деца. По никакъв начин те не са подкрепени от държавата. Подкрепени са единствено, ако лежат в хотела и ходят на плаж. Държавата не е платила нито един лев за курсове по български език на бежанци от Украина, а неправителствените организации за тази година, за Варна, където има над 15 000 бежанци, са заложени обучение на 80 човек. Това е за цялата година.
Един от най-добрите примери за добре обмислена и реализирана интеграция в България е втори дом в Пловдив, създаден от украинските бежанци за украинските бежанци, посочва инициаторът Наталия Елис.
Като в цялата България, заедно с Бюро по труда, заедно с Фондация Каритас и заедно с работодатели, HR агентства, ние предлагаме на пазара на труда различни варианти за хора, които не говорят езика, за хора, които говорят български език, български, английски. Доста хора от Украина говорят английски език. Насочваме ги, разказваме, обясняваме каква е разлика между законодателство, какво е трудов договор, какви права и задължения има работник. Тоест ние насочваме информационно и директно към някои фирми, които търсят работници, насочваме към групи, те да направят своето CV. И най-важното, ние ги подкрепваме емоционално. Тоест хора знаят, че по всякакъв момент могат да се обърнат към нас Тим други фондации, които също се занимават с насочване на интеграция на работа. Има и доброволци при нас, украинци, които са в България от години и които помагат доброволно.
Доскоро България беше транзитна мигрантска държава, но ситуацията вече се променя, посочват и Наталия Елис и Ваня Добрева.
Виждаме обратния процес. Връщат се от Холандия тук, от Полша. Това са основно хора, които имат някакви доходи, както те го наричат пасивен доход. Най-притеснителното в случая е, че това, което съобщават лични лекари и други специалисти, които работят с бежанци, е, че ние ставаме държава, в която идват хора, които не желаят да се интегрират и бягат от включване в здравната система. Това са хора, които не желаят децата им да бъдат вакцинирани и които не желаят децата им да посещават училище.
За Евронет Плюс, Доротея Николова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евронет Плюс.